и наследки убивства Аміни Окуєвої.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Турчинов закликав до відповіді на вбивство Окуєвої у США. Манафорт перебуватиме під домашнім арештом. Далі докладніше.
Події в Україні.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав до рішучої відповіді на вбивство Аміни Окуєвої, пресофіцера добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути рішуча і адекватна відповідь. Ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри, написав Турчинов у Фейсбуці. Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авто, повідомив її чоловік Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що висновки Венеціанської комісії щодо мовної статті закону про освіту можна очікувати 11 грудня. Про це міністр сказали в ефірі телеканалу 112 Україна. Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії Венеціанської комісії у грудні, додала Гриневич. Міністр сподівається, що рекомендації комісії не суперечитимуть інтересам України. Внаслідок ускладнення погодних умов, а саме пориви вітру в ніч на 31 жовтня через спрацювання системи захисту лінії електропередач, сталося знеструмлення населених пунктів у 7 областях, інформує Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Всього таких населених пунктів 94, найбільше серед них на Київщині – 27. До відновлення електропостачання залучено бригади Обленерго.
Міжнародна тема.
На суді у США 30 жовтня політтехнолог Пол Манафорт, колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа, не визнав себе винним за жодним із висунених йому звинувачень, серед яких відмивання коштів, отриманих у його ролі як консультанта Української партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці опозиційного блоку. Так само не визнав провини і його колега, теж звинувачений у цій справі, Річард Гейтс. Окружний суд судового округу Колумбія звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу. Для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для Гейтса – 5 мільйонів. Соцмережа Facebook 30 жовтня оновила свої оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою впродовж останніх 2 років. За даними Facebook, опублікованих росіянами повідомлень було близько 80 тисяч і близько 126 мільйонів американців або більше половини виборців, можливо, переглянули ці публікації. Це набагато перевищує попередню оцінку компанії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І далі ми говоритимемо про погоду, а також про ті загрози для українських Карпат і Закарпаття, які створили шквали, зливи та снігопади.
Підрозділи ДСНС перебувають в постійній оперативній готовності до ліквідації ситуацій, які можуть виникнути.
Чи вгамувалася вже негода, яких наслідків вже вдалося ліквідувати, яких ще можна очікувати, і чи готові рятувальники до паводків та сходження силових потоків? Розпитуватимемо про це учасників програми. Чекаємо, що до розмови долучитесь ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Переглядайте трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн» або слухайте на сторінці radiosvoboda.org.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Погода вже випробує українців. Напередодні від сильних опадів і поривчатого вітру майже 400 населених пунктів в 10 областях країни залишилися без світла. На річках Карпат і Закарпаття очікується формування дощового паводку з підвищенням рівнів води. В горах існує загроза утворення селей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Власне, вже дві доби на заході України вирує негода, і все почалося зі шквальних вітрів та злив. Потім їм на зміну прийшов сильний сніг. Пориви вітру повалили на високогір'ї багато дерев, які частково перекрили автомобільний рух на Яблуницькому перевалі в Карпатах. Станом цієї ночі через, знову ж таки, ускладнення погодних умов, як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, майже 194 населених пункти в 7 областях знову були знеструмлені. При цьому про ускладнення погодних умов в Укргідрометцентрі попереджали ще кілька днів тому. Чого ж надалі чекати від погоди, як уберегтися від її примх і, власне, як долаються наслідки негоди і спричинених нею пошкоджень, будемо говорити з гостями нашої програми. І зараз з нами на зв'язку міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Доброго ранку, пане Марцинків.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чи відступила вже негода з Івано-Франківщини, бо ДСНС повідомляли раніше про подальше ускладнення погодних умов. Чи вгамувалася погода в Івано-Франківську?
Вітер трохи влягся, але ми очікуємо, що під кінець тижня знову може бути і похолодання, і знову сильні вітри. Ми маємо, як наслідки негоди, це декілька дахів було зірвано, в тому числі багатоквартирних будинків житлових. Ми зараз виділяємо кошти з резервного фонду в терміновому такому порядку, десь замінюємо. Тобто це 8 дахів, які були пошкоджені протягом цієї негоди. Також понад 80 дерев впали і на проїжджу частину. І, на щастя, без якихось таких нещасних випадків, тобто це є важливо, але зараз наші служби активно працюють для того, щоб подолати наслідки, ну і готуємося вже до похолодання, до сильного вітру, які прогнозують в кінці цього робочого тижня. Тому це для нас такий достатній виклик, але ми, в принципі, готові. У нас працює комісія щодо надзвичайних ситуацій, де входять і надзвичайники, і наші комунальні служби, і ми оперативно десь реагуємо на ті моменти. Першим ділом ми десь забезпечуємо проїзд, забезпечуємо якісь такі основні питання. Також були пориви електроенергії, оперативно це десь реагували, до доби часу скрізь відновили електропостачання. Тому така проблема є і в місті, а тим більше в області, але намагаємося оперативно реагувати. Знову таки очікуємо погіршення цих погодних умов в кінці тижня.
Скільки ресурсів, людей було і техніки задіяно для того, щоб відновлювати наслідки негоди зараз?
Ну, взагалі здійснено 510 виїздів. Ми задіяли тільки 26 осіб з надзвичайників, але це десь близько 80 осіб з наших комунальних служб. Тобто це і наше міськсвітло, це наша пожежна команда, яка міська, місцева пожежна команда, це наша муніципальна варта, яка допомагала. Тобто це, ну, більше як 100 осіб було залучено саме для наслідки. Ну, крім того, зараз ті роботи, які потребують більше такого капітального вкладення, тобто зараз робляться дефектні акти, і з резервного фонду ми виділяємо кошти по дефектному, це відновлення дахів або компенсації людям, якщо це індивідуальні будинки, то компенсація людям з резервного фонду на подолання стихії. Така от робота зараз проводиться, і, ну, найбільше у нас проблема – це багатоквартирні будинки, тому що
ще попередніх підрахунків немає, яку суму це обійдеться?
Я думаю, десь в середньому це близько 3 мільйонів гривень. Тобто те, що ми підрахували, це мається на увазі ремонт дахів, тому що дуже складні дахи позривало, і майже третина даху зірвало на вулиці Чорновола і на Івана Павла II. Тому достатньо високі ресурси, треба великі ресурси, щоб відновити це.
Ви сказали, що до кінця тижня знову очікується повторення погодних умов складних, і всі комунальні служби і надзвичайні служби надзвичайних ситуацій готуються, так? Яким чином готуються до цього?
Ну, насамперед, весь особовий склад, він повинен працювати, особливо негода любить вихідні дні, тому п'ятниця, субота, неділя, тобто ми всі люди будуть на поготові, щоб прийти на допомогу, тобто це перше, друге, вся техніка закуплена, необхідне пальне, тобто також докупили ще необхідну техніку, яка потрібна була. Це в основному те, що стосується падіння дерев, тобто і бензопили, і інші приладдя. Тобто ми докупили для того, щоб бути готовими.
В ДСНС попереджали про небезпеку виникнення паводку і селевих потоків. Я так розумію, це не стосується безпосередньо Івано-Франківської області, але, можливо, ви знаєте, що відбувається в Івано-Франківській області, чи готовий регіон до реагування на такі дії, можливо, навіть евакуювати населення потрібно буде?
Ну, в принципі, ця робота була проведена, і, зважаючи на той досвід ще 2008 року, все-таки врахували дуже багато помилок, в тому числі Івано-Франківського, але особливість Івано-Франківщини – це гірські річки, які дуже швидко підіймають, і в тому числі Івано-Франківську у нас, ми лежимо між двома річками, тому небезпека є, і навіть останній великий дощ, який був, пройшов у вересні місяці, він теж показав, у нас було ряд вулиць, які були затоплені, рівень достатньо високий. Тому ми вже ті місця проблемні знаємо і ну, можливо, не повністю готові, але ми готові якісь заходи такі робити для того, щоб не допустити паводки, в тому числі в тих місцях, які ми знаємо, де є проблемні питання відселення населення, оперативне реагування. Тобто ми до цього готові.
Ну що, сподіватимемося, що готовність вона забезпечить швидке подолання наслідків стихії, якщо її не можна запобігти. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника сектору зв'язків зі ЗМІ, роботи з громадськістю управління ДСНС України в Івано-Франківській області Світлани Бабушкіної, рятувальники постійно перебувають в готовності і оперативно виїжджають на місця виникнення надзвичайних ситуацій.
Підрозділи управління ДСНС області перебувають в постійній оперативній готовності до ліквідації ситуацій, які можуть виникнути. Тобто за різної негоди відбуваються різні ситуації, і підрозділи їх ліквідовують. Чи це є підтоплення, чи є падіння дерев, завжди вчасно приходять на допомогу людям.
Погода 31 жовтня зазнає мало змін, повідомляється з посиланням на синоптиків. Вітер досягатиме поривів 15-22, місцями 25-27 метрів за секунду. В окремих районах йтиме мокрий сніг. Наскільки взагалі така погода властива для цього періоду року, розпитаємо у начальника, директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Куйбіди. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Куйбіда.
Доброго ранку.
Наскільки дійсно типовою кінець жовтня, ще він не закінчився, хоч уже й останній день, але сніг випав, повалені дерева, можливе підтоплення, і я так розумію, що ця негода рухається далі вглиб України. Наскільки це типово і ваші прогнози, що буде далі?
Ну, це вже достатньо пізня осінь, і якраз такі погодні умови, різкі зміни погодних умов, вони характерні для цього періоду. І якщо взяти певний історичний ракурс, то було достатньо багато років, коли вже в жовтні повністю на всій території України лягав сніговий покрив. Цього разу так не трапилось, сніговий покрив утворився лише в Карпатах, висотою від 15 до 30 сантиметрів. Перед випадінням снігу спостерігалось пориви вітру там до 26 метрів на секунду. Але зараз ця стихія заспокоїлась практично. В західному регіоні вже все спокійно. Ще зберігається сильний вітер у північних та північно-східних регіонах України швидкістю 15-20 метрів на секунду. Але протягом сьогоднішнього дня він також затихне. Тобто протягом найближчого періоду, як мінімум 7-10 днів, ми не чекаємо якихось катаклізмів. Ми навпаки, температурний режим, починаючи з 2 листопада, підвищиться І на Україні...
Це стосується, всієї території України, так?
Так, так, так. І західного регіону також.
Угу. А от якщо говорити про цю негоду, яка спіткала Карпати, Закарпаття, чи була вона прогнозована, чи встигли вчасно попередити про такі можливі погодні умови?
Звичайно. Ми ще в п'ятницю розповсюдили штормове попередження, причому широко розповсюдили, включаючи всі органи влади, місцевого самоврядування, міністерства, відомства, про різку зміну погодних умов і про виникнення небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. Тобто посилення вітру, випадіння снігу. Таким чином все було передбачено. Ми працюємо в тісній взаємодії з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій і спільно займаємося реагуванням на подібного роду події.
Пане Кобіда, ну от дивіться, власне, щойно випаде сніг, там пройдуть дощі в Карпатах, Закарпатті, одразу загроза підвищення рівнів води в річках, селевих потоків. Наскільки от такі наслідки погоди є типовими для цього регіону? Чи тут ще дається в знаки екологічна ситуація, вирубування тих самих лісів, які от погіршують наслідки злив і снігопадів?
Звичайно, на фоні природних процесів є дійсно втручання людини в навколишнє природне середовище. І воно завжди, ну, далеко не завжди є найкращим втручанням. Тому, звичайно, це все якось трохи пов'язане. Але зрозуміло, що основним це є якраз природний фактор, тобто синоптична ситуація, яка призводить до виникнення сильних дощів в цьому такому складному регіоні і, звичайно, формування паводків. Просто нинішнього року, як і минулого, серйозних паводків не було. І говорити про загрозу в найближчий період ніяким чином не можна. А у випадку створення такої загрози протягом зимового чи будь-якого періоду, то ми ці ситуації відстежуємо і завчасно складаємо попередження про підйоми рівнів води на річках, про виникнення паводків і про той рівень загрози, який можливий при таких підйомах.
Ну от ми говоримо, що людська діяльність певним чином впливає на екологію і на наслідки погодних умов. А чи може людська діяльність, людина своєю діяльністю якось запобігти цим погодним умовам? Чи може тільки вже реагувати на них і бути готовою?
Ну, зважаючи на ті кліматичні зміни, які відбуваються, не тільки в Україні, а й у всьому світі.
Глобально, так?
Так, глобальні зміни. Це на фоні глобального потепління ми маємо достатньо різке збільшення кількості небезпечних природних явищ. І саме до такого збільшення і до такого екстремального їх прояву, звичайно, українці мають бути готовими, особливо ті служби, які займаються реагуванням на ці ситуації.
Угу. Пане Кобіда, ви вже сказали, що буквально з 2 числа листопада очікується деяке підвищення температури. Ну, не будемо казати, що це бабине літо, так, але деяке потепління. Тобто ще зима не прийшла в Україну, бо і сьогодні вранці ми їхали на роботу, вже бачили, сніг пролітав.
Це мокрий сніг, нормальне абсолютно явище, все прогнозовано. Але до середини листопада ми не бачимо виникнення в Україні якихось зимових процесів, таких вже яскравих.
Тобто до середини листопада зими можна не очікувати. А якою вона буде чи прогнозується цього року? Наскільки вона буде відмінною від попередніх? Чимось відрізнятиметься?
Ну, такі прогнози... Взагалі можна сказати, що таких прогнозів не існує. Треба аналізувати загальні тенденції, скажімо, в температурному режимі, в режимі опадів. А тенденції говорять про те, що якщо за останні 25 років в Україні, наприклад, січень, лютий, температура повітря в ці місяці зросла навіть на 2-2,5 градуси, порівняно із попереднім 30-річним періодом, то зрозуміло, що це дуже стрімка тенденція до зростання. І це тільки підкреслює надзвичайно високу ймовірність все-таки теплої погоди в зимовий період у більшості днів. Але не слід виключати і, звичайно, похолодань, які можуть мати короткочасний, правда, характер, але можуть бути достатньо жорсткими.
Угу. Ми спостерігали, що досить тривалий час влітку було мало опадів, і восени, бачимо, природа намагається надолужити період дощів досить таки рясних і досить таки тривалий. Які опади? Сніжна буде зима, не сніжна от в цьому плані?
Цього ніхто не знає, але зважаючи на... Це такий очікуваний підвищений температурний режим проти норми, то такого дуже стійкого снігового покриву навряд чи слід чекати в Україні. Хоча він, звичайно, буде появлятися, але буде й танути, знову з'являтися.
Угу. А і довго це триватиме? Ну як, завжди кажуть, довга зима буде, чи все-таки весни хотілося б теж якомога швидше дочекатися?
Ну, весна приходить в Україну вже в березні, тому і середні строки, скажімо, приходу весни в Україну, тобто перехід середньої добової, стійкий перехід середньої добової температури через 0 градусів, він відбувається практично в ті ж строки, що і раніше. Тобто треба очікувати, що в березні в Україну вже завітає весна. От, але є ще одна характерна особливість, що весняний період весь час скорочується і дуже швидко настає літо.
І це також наслідки глобальних змін, чи це саме в Україні таке спостерігається?
Так, так. Це також наслідки кліматичних змін.
Чи готові не тільки служби надзвичайних ситуацій, комунальних, а от аграрії, інші представники галузей, які зв'язані з погодними умовами, готові вони до таких змін? Чи інформують якось Український гідрометцентр, надає свою інформацію і поради щодо того, як поводитися і призвичаюватися до цих кліматичних змін, які вже стають незворотними? І чи дійсно вони незворотні?
Ну, в Україні, як і в багатьох країнах, розроблений такий план адаптації, скажімо, галузей економіки до тих кліматичних змін, які відбуваються. Але той план явно не досконалий, цей план не підтримується якимись фінансовими ресурсами. Тому, на мій погляд, якраз увага людей, які приймають рішення уряду до таких процесів кліматичних, які відбуваються, воно на сьогодні явно недостатньо. Хоча Всесвітня метеорологічна організація, як головний орган в таких питаннях, вона весь час наголошує на необхідності таких адаптаційних речей, причому практично обов'язковості для того, щоб мінімізувати негативні наслідки цих змін. Аграрії на сьогодні, звичайно, потихеньку готуються до таких змін і дещо роблять з точки зору виведення більш нових сортів, які мають більш короткий період вегетації, більш-менш оптимальне розміщення посівів сільськогосподарських культур залежно від тих кліматичних змін, які відбуваються. Тобто дещо робиться, і якраз високі врожаї, які Україна отримує в останні роки, то це, мабуть, скоріше за все підтверджує.
Ну, от буквально вчора з'явилася така інформація в мережі, що в атмосфері зафіксована найвища концентрація СО2 за останні 800 тисяч років, і про це повідомлялося з посиланням на ООН, Всесвітню метеорологічну організацію. Наскільки ці дані, якщо вони відповідають дійсності, чим вони можуть надалі загрожувати?
Звичайно, збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері в глобальному плані майже на 50% за останні 20 років – це дуже тривожний сигнал. Якраз кліматична конференція, яка була проведена в Парижі в минулому році, вона підкреслила небезпеку такого стрімкого наростання концентрації вуглекислого газу, яке призведе в подальшому до подальшого зростання температурного режиму на всій земній кулі. І прийнято ж рішення не допустити підвищення більш ніж на 2 градуси температури, середньорічної температури повітря, в глобальному розрізі. Тільки таким чином можна мінімізувати наслідки. Як це може бути зроблено? Зрозуміло, що шляхом якихось зменшення викидів парникових газів, а це ж не тільки вуглекислий газ, а інші гази, особливо метан, наприклад.
Скорочення викидів призведе до того, що природа самовідрегулюється, чи це вже, так би мовити, те, що маємо, те і залишатиметься?
Скоріше за все, що кліматична система сама собою вже навряд чи вона відновиться до попереднього стану. Тому це є обов'язкова процедура скорочення викидів парникових газів. Про це весь час говорить міжурядова група експертів по змінах клімату, яка працює при Всесвітній метеорологічній організації. Така ситуація.
Така ситуація. Будемо сподіватися, що все-таки люди схаменуться і подумають про те, в яких умовах вони живуть і живе планета. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був директор Українського гідрометцентру Микола Куйбіда, а також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Ми говорили про наслідки негоди в Україні, також про очікувані погодні умови і глобальні кліматичні зміни. А ранкову свободу продовжимо оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Про те, як в Україні відбувалися місцеві вибори і як ділили на них перемогу, розповідає газета «Україна молода». Видання пише, що це перші вибори до об'єднаних територіальних громад, проведені з подібним розмахом. Цікавою деталлю, яка демонструє рівень розвитку партійного будівництва, газетярі називають те, що більше половини кандидатів, яких висували партії, не є їхніми членами. 62% кандидатів від політичних партій на виборах до міських об'єднаних територіальних до місцевих об'єднаних територіальних громад є безпартійними. Звісно, питання про те, навіщо в Україні 350 партій, переважна більшість яких не прагне того, задля чого, власне, і створюють партію, тобто участі у виборах та перемоги на них, є окремою великою проблемою, наголошує газета «Україна молода» у статті «Нагромадили». Американський експерт, автор книги «Повернення до стримування. Боротьба з режимом Путіна» Девід Кремер стверджує в газеті «День», що потрібно не просто зберігати наявні санкції щодо Росії, а й запроваджувати ще жорсткіші, щоб Кремль розумів, щоразу, коли він не виконує своїх зобов'язань, буде за це платити. Крім того, треба намагатися викривати російські зловживання, які мають місце, в тому числі в інформаційній сфері, переконаний експерт газети «День». Стаття називається «Як стримувати режим Путіна». Газета «По-українськи» зазначає, що днями в наскоках на владу було взято черговий рубіж. Їй пригрозили військовим переворотом. Зробив це Семен Семенченко. Скандальний народний депутат оголосив: президент добуває останні дні. Для його повалення знадобиться не більше 500 осіб, об'єднаних однією метою. Отже, людина з певним авторитетом у добровольчих батальйонах оголосила про підготовку військового путчу із всеукраїнської фактично трибуни в умовах війни. І жодного слова суспільного осуду на адресу, за визначенням газетярів, авантюриста з депутатським мандатом та його намірів не пролунало. Загрозу, реальну чи вигадану, замовчали. А що це, висока державна мудрість чи усвідомлення владною верхівкою власної приреченості? Про це газета «По-українськи» пише в матеріалі «Загрозу державного перевороту замовчали». В Україні вже не перший рік тривають спроби налагодити власне виробництво бойових гвинтокрилів. На жаль, як зазначає газета «Сьогодні», в цій сфері Україна сильно залежала від Росії. Незважаючи на всі можливості вітчизняного військово-промислового комплексу, поки успіхи України досить скромні. Відтак, як наголошує видання, модернізація старої радянської техніки – це першочергові заходи, які дозволяють швидко поставити у війська працездатні машини.
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на сьогодні ефірний час «Ранкової свободи» вичерпаний. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».